Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, όπως σας προαναγγείλαμε, μας περιμένει ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Πολιτικής Επικοινωνίας Ευτύχης Βαρδουλάκης. Κύριε Βαρδουλάκη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο γενικό, το ιστορικό ποσοστό λοιπόν αποχής που σημειώθηκε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, δηλαδή το οποίο ίσως σχετίζεται και με το γεγονός ότι υπάρχει μια κόπωση στο εκλογικό σώμα από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, πέρσι τις δημοτικές εκλογές και ούτω καθεξής, ή μήπως νομίζετε ότι έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά?
Και τα δύο ισχύουν. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια αύξηση αποχής τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο. Θυμόμαστε και τις περσινές εκλογές, τις βουλευτικές εννοώ, οι οποίες είχαν και σημαντικότερο διακύβευμα, ότι ήταν και πάλι αρκετά υψηλό. Στις δεύτερες εκλογές, για να φανταστείτε, με προεξοφλημένο βέβαια το αποτέλεσμα του ποιος θα εκλεγεί,
ναι,
είχε 53% συμμετοχή, ήταν πολύ χαμηλά. Τώρα έπεσε ακόμα χαμηλότερα στο 41%. Ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που είχε καταγραφεί σε κάλπη στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος έγινε σε αυτές τις εκλογές, δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό διακύβευμα. Και επειδή ήθελε πολλοί κόσμος να στείλει το μήνυμά του, θεώρησε ότι ένας τρόπος για να το στείλει ήταν η αποχή. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε κάποιο κόμμα το οποίο να μπορεί να εκφράσει την όποια δυσαρέσκεια ήθελε να εκφράσει εναντίον της κυβέρνησης, η οποία είναι μια μείωση στο ποσοστό της, αλλά και πολλούς ψηφοφόρους από την εγκαταλείπω που πηγαίνουν στην αποχή. Οπότε ο συνδυασμός των δύο, δηλαδή της κρίσης πολιτικής που υπάρχει και αντιπροσώπησης που υπάρχει γενικά, συν την έλλειψη ενός σοβαρού διακυβεύματος, γιατί ο κόσμος ήξερε ότι θα πάει ψηφίσουμε. Εντάξει, τώρα ή 5 βγάλει τον ακόμα ή 6, δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι το έλεγαν, πίστευαν πολλοί. Οπότε επέλεξαν να στείλουν μήνυμα, κυρίως απέχοντας, για να δείξουν μια γενική δυσαρέσκεια έναντι όλων.
Ναι. Λοιπόν, πάμε επομένως τώρα στα επιμέρους. Πάμε στην μαγνητική τομογραφία, εγώ θα την πω, όχι ακτινογραφία. Και να ξεκινήσουμε πρώτα με την κυβέρνηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση δεν πέτυχε το στόχο τον οποίο είχε θέσει, και αυτό πρέπει να την ασφαλώς την προβληματίζει και να λύει το αποτέλεσμα.
Το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, έτσι.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα λόγο ο οποίος ενόχλησε τον κόσμο. Ήταν πολλοί λόγοι που ενόχλησαν τον κόσμο. Δηλαδή, υπήρχαν ζητήματα ακρίβειας που λειτουργούν, βλέπουμε, σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Και όλες οι κυβερνήσεις κατέβαλαν κόστος κυρίως λόγω της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν η αίσθηση παντοδυναμίας που είχε η Νέα Δημοκρατία. Κάποιος κόσμος θεωρούσε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί φαινόμενα λαζονίας. Ότι κερδίσατε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εκλογές. Πάρτε ένα μήνυμα τώρα να προσγειωθείτε λίγο κι εσείς. Υπήρχαν άλλα ζητήματα καθημερινότητας που μπορεί να ενοχλούσαν τον καθένα.
Άκουσα το θέμα της φορολόγησης, για παράδειγμα, των ελευθέρων επαγγελματιών.
Κάποιος μπορεί να τους ενόχλησε και αυτό, βέβαια.
Ναι.
Στο ζήτημα το συγκεκριμένο φαίνεται ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια όσο φαίνεται, και τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τον αριθμό αμφισβητήσεων που έχουν γίνει στις δηλώσεις. Αλλά ήταν σίγουρα το ζήτημα του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο, το οποίο ενόχλησε ένα κομμάτι, ναι, της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικά, ξέρετε, αθροίζοντας 10 μικρά πράγματα μαζί, δημιουργήσε έναν μεγάλο λόγο για να πάει κάποιος για μπάνιο εκείνη την ημέρα ή για να ψηφίσει κάτι άλλο.
Ναι. Να σας ρωτήσω όμως τώρα, γιατί εδώ είναι πραγματικά το θέμα, κατά πόσο, μιας και αναφέρθηκε το θέμα του γάμου των ομοφυλών ζευγαριών, υπάρχει πράγματι μία στροφή από τη δεξαμενή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς τα πιο δεξιά κόμματα, είτε είναι η Φωνή της Λογικής, είτε είναι η Ελληνική Λύση ή δεν ξέρω και εγώ τι, η Νίκη κλπ. Γιατί οι αριθμοί, είναι αλήθεια κύριε Βαρδουλάκη, δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχω διαβάσει, 30.000 περισσότερες ψήφους πήρανε αυτά τα κόμματα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι. Είχαν μια μικρή αύξηση,
ναι,
αλλά δεν ήταν εκεί η μεγάλη μάζα.
Ακριβώς.
Των διαρών. Η μεγάλη μάζα της Ντού ήταν στην αποχή. Είναι ότι ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Ή διασπάστηκε σε μικρότερα κόμματα. Αν δεν δούμε τις μετακινήσεις με βάση το exit poll, οι διαρροές που είχε προς τα κόμματα προς δεξιά της και τα κόμματα προς αριστεράς είναι περίπου ίδιες. Η μεγάλη μάζα όμως ήταν αυτοί που πήγαν στην αποχή. Βέβαια και αυτοί που πήγαν στην αποχή για κάποιο λόγο πήγαν. Οπότε οι λόγοι που τους εξώθησαν προς τα δεξιά ήταν ίσως αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε. Ζητήματα λαζονία, το ζήτημα της ισότητας στο γάμο. Εγώ πιστεύω ότι όντως έκανε μια μικρή ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, παρά θεωρώ ότι ορθώς το ψήφισε και ότι μελλοντικά μπορεί να βγει ωφελημένα από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρετε, είναι όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα πάει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, είναι τελείως ανούσια και τελείως ψευδεπίγραφη. Αυτές είναι ρετσέτες που απασχολούν μόνο το πολιτικό προσωπικό, δεν απασχολούν την κινητή.
Καλά, αυτό είναι γεγονός.
Αυτό που πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να δει ποιο ήταν τα στοιχεία που τους δώσανε τις δύο εκλογές που κέρδισε τις προηγούμενες, ποια ήταν τα καλά στοιχεία για την ίδια, τα κακά για τους αντιπάλους και να προσπαθήσει να διαμορφώσει μια στρατηγική πάνω σε αυτά, όχι με όρους που δεν απασχολούν τον πολίτη.
Η εικόνα της αποτελεσματικότητας ήταν αυτό.
Κατά κανόνα ήταν αυτό. Ναι. Και η αίσθηση ότι ταυτίζεσαι με μια γενική, ας πούμε, καλή πορεία της χώρας. Να έχεις την αίσθηση ότι η χώρα γενικά πάει να μπει σε μια σειρά. Αυτό το πράγμα το είχε καταφέρει την πρώτη τετραετία η Δημοκρατία. Συν επίσης ότι υπήρχαν οι αλλεπάλληλες κρίσεις, βελτίωναν την εικόνα του Μητσοτάκη ως διαχειριστή και του έδινε και μια δικαιολογία ότι εντάξει, τώρα δεν σε τι περιβάλλον λειτουργεί ο άνθρωπος. Τη μια η πανδημία, την άλλο πόλεμος.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε όλο αυτό του έδινε την αίσθηση ότι ήταν μια κατάσταση έκτακτη στην οποία αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Τώρα που η κατάσταση έχει λίγο εξομαλυνθεί, που και με την Τουρκία σου έχουν πέσει οι τόνοι, ξέρετε, όταν δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό πράγμα να συσπυρώνει, η γκρίνια αυξάνεται και όσο η γκρίνια αυξάνεται τόσο μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια, η ικανοποίηση, τα πάντα, τι φθορά. Από 5 χρόνια διοικητεύεσαι.
Και το άλλο θέμα είναι ότι όταν έχεις πάρει και ένα 41% που σίγουρα σου δίνει μία όθηση και βλέπεις έτσι κάποια δειλά βήματα με ορισμένες μεταρρυθμίσεις, με ορισμένα πράγματα, στην καθημερινότητα δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποια θέματα, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τώρα πώς το βλέπετε αυτό το επιχείρημα που λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάντως δεν πήγανε κάπου αλλού όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, απλώς επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Άρα μπορούμε να τους επαναπατρίσουμε. Τι λέτε γι' αυτό?
Είναι σαφώς ευκολότερο από ότι αν είχαν επιλέξει να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα.
Ναι.
Από την άλλη, η απομάκρυνση δεν γίνεται με τη μία. Μερικές φορές η αποστασιοποίηση είναι το πρώτο βήμα για την απομάκρυνση. Mm. Οπότε εξαρτάται το πώς θα χειριστούν κάποια πράγματα και το τι θα φανεί ότι θέλουν να κάνουν. Είναι θετικό για την Δημοκρατία ότι δεν πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα, ότι δεν έφυγαν κατευθείαν. Όπως είχε γίνει για παράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εκλογή του 2015. Ο κόσμος αμέσως ξεκίνησε μετά από 4 μήνες, είχε περάσει πρώτη η Νέα Δημοκρατία στα γκάλοπ. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Όμως δεν μπορείς να λες, ας πούμε, με βεβαιότητα ότι θα σου ξανάρθουν. Υπάρχουν πολλοί που δεν θα σου ξανάρθουν. Και όπως επίσης το 41% υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ νεοδημοκράτες. Ήταν μια συγκυριακή ψήφο στην Δημοκρατία, η οποία ήταν αμφίβολα θα επαναληφθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, γιατί ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση πέτυχε τους στόχους της, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο δεν τους πέτυχε, απέτυχε παταγωδός τους στόχους της. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει τόση μεγάλη φορά και ο κόσμος προτιμά να πάει μπάνιο, δηλαδή να δώσει μια ψήφο και καταφέρνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον να πέσει και εσύ, τότε είναι προφανές ότι δεν πάει καλά. Και δεν είναι μόνο η διάσπαση που υπήρξε η οποία είναι πρόβλημα, διότι ακόμα και με το αθροίζοντας το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει πιάσει το ποσοστό των προηγούμενων εκλογών, το ιστορικό χαμηλό του. Έχοντας μάλιστα έναν νέο αρχηγό, ο οποίος το μόνο παράπονο το οποίο δεν μπορεί να έχει είναι η δημοσιότητα η οποία απολάμβανε. Γενικά δεν πήγε καλά για το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι η ευθύνη σε αυτό βαραίνει αποκλειστικά την ηγεσία του, διότι ήταν υπερβολικά αυτοαναφορική η όλη παρουσία και του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Κασελάκη. Είχαμε έναν υποψήφιο που μιλούσε ελάχιστα για τον κόσμο και μιλούσε κυρίως για τον εαυτό του. Είχε γίνει σαν η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ να αφορά το πρόσωπο, την εικόνα, το προφίλ, τη διαδρομή του κ. Κασελάκη και μόνο. Νομίζω ότι αυτά απέχουν πολύ από τις ανησυχίες του μέσου πολίτη. Δεν είναι τόσο καθοριστικό κριτήριο ψήφου και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει εγκλωβιστεί λίγο σε αυτή την ιστορία και ειλικρινά δυσκολεύομαι να δω και πώς θα απεγκλωβιστούν.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει, πώς θα μπορούσε δηλαδή να αλλάξει στρατηγική και να παίξει σε άλλο γήπεδο, γιατί φαίνεται σε αυτό το γήπεδο να μην κερδίζει.
Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα και να το πω τώρα σε μια εκπομπή, αλλά είναι το πρόβλημα που έχουν πάθει είναι ότι ο Μέγκης Κασελάκης φαίνεται ότι έχει μια πολύ ισχυρή αυτοαναφορικότητα. Είχε έτσι έναν ναρκισισμό έντονο στη δημόσια παρουσία του. Ναι. Και αυτό το λέω εντελώς ψυχρά, δεν το λέω χωρίς καμία μάθεια προς τον άνθρωπο, το λέω πάρα πολύ ψυχρά. Απλώς αυτό επισκιάζει πολλές φορές ο τρόπος που πολιτεύεται ο ίδιος με σημείο αναφοράς στον εαυτό του, επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Οπότε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πάει να μπει σε μια λογική προγραμματικών συγκλήσεων, συνεργασιών, ευρύτερων πρωτοβουλειών στον χώρο, για να κάνει έτσι να ανακατευτεί λίγο η τράπεζα στον χώρο της αντιπολίτευσης, η παρουσία μιας προσωπικότητας, σαν τον κύριο Κασελάκη στη μέση, ο οποίος προφανώς δεν πρόκειται να κάνει στην άκρη για κανέναν, αλλά λέει θα δω για να μείνω. Και μάλιστα πολιτεύεται με τον τρόπο που πολιτεύεται, με το στυλ αυτό, έτσι, το αρκετά επιθετικό σε ό,τι αφορά επικοινωνιακά. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα ανακύκλωση του ίδιου πράγματος συνεχώς. Οπότε, εντάξει, και δεν είναι σωστό να πω κάτι παραπάνω, θα το διαχειριστούν μόνοι τους, αλλά νομίζω ότι έχουν εγκλωβιστεί. Αυτή νομίζω ότι είναι η σωστή λέξη.
Λοιπόν, και τώρα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ και με αυτό να κλείσουμε. Βέβαια έκανε και μία πρόταση ο κύριος Κασελάκης προς το ΠΑΣΟΚ, ας αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε λέει στα νομοσχέδια κλπ. Αλλά προτού το σχολιάσετε αυτό, αν θέλετε να το σχολιάσετε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε και αμφισβήτηση του αρχηγού. Έτσι, είδαμε
αυτό είναι τρομερό. Είναι το μόνο κόμμα που ανέβηκε από τα πιο μεγάλα και αυτό που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κομματικό πρόβλημα.
Ναι, αλλά βέβαια και το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας δεν πέτυχε το στόχο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ήθελε να είναι το δεύτερο κόμμα, η δεύτερη δύναμη.
Ναι, ναι.
Επομένως, ναι, άρχισαν τα όργανα και εκεί πέρα. Και δεν ξέρω κατά πόσο πανηγυρίζει... πιστεύετε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση σε αυτή την αμφισβήτηση του αρχηγού.
Για να πανηγυρίζουν δεν είναι.
Όχι.
Από την άλλη όμως είδαν ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από το 8%, έχει φτάσει στο 13%. Είδα ένα κόμμα το οποίο η διαφορά από το δεύτερο κόμμα στις εκλογές του 19 ήταν 25 μονάδες, τώρα έχει πέσει στις 2 μονάδες. Δεν είναι αυτό το οποίο ήθελαν σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι και το κόμμα το οποίο βρίσκεται στη χειρότερη θέση από όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ και με τα ψυχολογικά του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακόμα δεν έχει συμβιβαστεί στο ρόλο που είχε τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν εκτιμά εύκολα τις μικρές νίκες. Τώρα, προφανώς υπάρχει ζήτημα πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα, γιατί μοιάζει σαν να είναι όλοι εναντίον όλων. Και αυτό σημαίνει ότι και κάτι δεν έχει γίνει σωστά στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και εδώ ότι υπάρχουν ευρύτερα προβλήματα. Βέβαια, το θέμα για το ΠΑΣΟΚ είναι στρατηγικό και είναι μεγαλύτερο και σχετίζεται με το εξής, ότι εάν το ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να στρίψει ακόμη περισσότερο σε αριστερά, συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλα κόμματα, κινδυνεύει να χάσει ένα κομμάτι ψηφοφορών του, οι οποίοι δεν είναι συνδιαλογικοί. Ψηφίζουν ακόμα το ΠΑΣΟΚ για συναισθηματικούς, ιστορικούς λόγους ή επειδή αισθάνονται άνθρωποι σοσιαλδημοκράτες και κεντροαριστεροί. Αλλά στο ερώτημα, προτιμάς Κασελάκη ή Μητσοτάκη, προτιμούν Μητσοτάκη σου απαντούν ακόμα. Όχι στο ποσοστό πρώτου 23 ή πρώτου 19, όπου ήταν συντριπτικά τα ποσοστά, αλλά ακόμα και τώρα το προτιμούν. Οπότε σε ένα σενάριο στο οποίο θα το στρίψει το ΠΑΣΟΚ τελείως αριστερά για να κάνει κάποιο είδους μετώπιση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο ότι θα έχουν απώλειες στην εκλογική τους βάση. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι ισορροπίας αυτό το οποίο καλούνται να παίξουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Βαρδουλάκη. Και εμείς ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.